I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
One Republic bie një vend më poshtë me Counting Stars. Më 27 mars, One Republic do të interpretoj në salën e koncerteve Albert në Londër për të mbledhur fonde për një shoqat për të luftuar kancerin mes adoleshentve. Gjatë 13 vjetëve të fundit, këto koncerte kanë mbledhur mbi $27 million për të ndihmuar pacient me kancer në gjithë Britaninë. Pitbull dhe Kesha janë gjetur 4 vende me Timber që kombinon elemente vallëzimit të muzikës country. Në 10 vende, kënga Pitbull dhe Kesha është ngjitur në numrin 1 të klasifikimit. Ashtu si me këngën e suksesshme të Avicii-t Wake Me Up, Timber kombinon elemente vallëzimi dhe muzikës country. A është kjo një prirje e re? Cilado qoftë përgjigja, kjo është kënga më e suksesshme e Pitbullit që nga viti 2011 me këngën Give Me Everything. Në vend të tretë është Lord me Royals, që këtë radhë ka rënë 2 vende më poshtë.
I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care.
Lord ishte në krye të klasifikimit për 9 javë me Royals, por këtë javë ra në vend të tretë. 17 vjeçarja nga Zelanda e Re sapo u kandidua për 4 kategori të çmimeve Grammy: incizimi i vitit, kënga e vitit, albumi më i mirë pop dhe interpretimi më i mirë pop solo. Si Eminem ashtu edhe Rihanna janë kandidat për çmimin Grammy këtë vit dhe këtë javë ata janë në vend të dytë me këngën The Monster.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways, fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me.
Rihanna është në garë për dy çmime Grammy, albumi më i mirë bashkohor dhe interpretimi më i mirë duet pop për këngën Stay. Eminem është në garë për interpretimin më të mirë rap për këngën Berserk. Miley Cyrus nuk do të kandidoj për çmime Grammy dhe siç mund të merret me mend, admiruesit e saj janë të zhgënjur. Megjithatë, ata mund të ngushëllohen nga fakti që Wrecking Ball rikthehet në krye të klasifikimit.
I just walked away, I will always want you. I can live a lie, running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, all you ever did.
Pra, megjithse nuk është në garë për ndonjë çmim Grammy, Miley Cyrus mund të krenohet për ecurinë e karrierës së saj së fundmi. Miley fillon një turne botëror në shkurt dhe këtë javë Wrecking Ball ringjitet në krye të listës së 100 këngëve më të mira. A mund ta ruajë ajo këtë pozicion? Këtë do ta shohim javën e ardhshme.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in.